Вітаємо всіх слухачів. Радіо Марія, слава Ісусу Христу, 13-та година з невеличким на годинник у студійному, і ми розпочинаємо в прямому ефірі програму «Рецепти життя». Сьогоднішні гості, яких я вам сьогодні запропоную, дорогі радіослухачі, гості, яких я особисто дуже-дуже чекала і з радістю хочу привітати, Ульяна та Марко Супрун, подружжя, котре переїхало зі Штатів в Україну в часі Майдану, продавши свій дім в Нью-Йорку. В травні 14-го року започаткували організацію «Захист патріотів» з метою забезпечити бійців належним медичним досвідом. Також подружжя є активним учасником Світового конгресу українців, міжнародної громадської організації, яка об'єднує діаспору в 44 країнах світу. Пані Уляна Супрун – директор гуманітарних ініціатив організації цієї. Так. І ще щодо такого введення, хто ж у нас присутній в студії. Я так розумію, що ось нещодавно вас було призначено позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Також є новий проект, який, я так думаю, ми сьогодні зможемо про нього теж поговорити. Подружжя Супрун наразі готує новий проект, що стартуватиме у вересні наступного 2016 року. Це проект «Школа реабілітаційної медицини при Українському католицькому університеті». Тобто, щоб коротше сказати, це подружжя діаспори. Пан Марко народився в Канаді, пані Уляна народилась в Штатах. Познайомились ви вже безпосередньо в Сполучених Штатах. І від того часу почалися ваша хода разом. Я коли читала ваше одне з ваших інтерв'ю, ви говорили, що все ваше життя, коли ви були ще в Штатах, було ніби підготовкою до вашого переїзду в Україну. Але переїздом ви обрали найекстремальніший час. Давайте поговоримо про це. Можливо, це трошки таке заїжене питання, але все ж таки ви переїхали в часі, коли саме існування держави Україна стояло під питанням. Приїхали в ту землю, яка, можливо, була для вас такою землею омріяною, землею обіцяною, земля, яку, можливо, ваші батьки, які приїхали з України ще після Другої світової війни, вони, можливо, вам описували як землю дуже романтичну. Ви, приїхавши сюди в часі Майдану, побачили все те, що в нас тут відбувалося. І ваші враження від того, чи не було різниці між тим, як ви бачили Україну омріяну, і між тим, якою ви побачили Україну, коли от ви вже вирішили тут залишитися?
Дуже дякую за запрошення, що ми могли завітати до вас в Радіо Марія. Так, ми, як ми виростали в діаспорі, в Штатах і в Канаді, наші батьки розповідали нам про Україну, а більше навіть наші діди і бабці нам розповідали. І ми мали таку уяву, яка Україна є в їхніх очах. Але ми часто приїжджали у 90-х роках, і ми побачили ту Україну, яка вона вже існує. То як ми переїхали вже у 13-му році, ми розуміли, куди ми їдемо. І як ви згадали, відчували, що все своє життя, це, що ми працювали, що ми підготовлювалися, ми навчалися, що ми готувалися до цього моменту, щоб переїхати в Україну якраз в той час, коли було потрібно нам приїхати. Ми говоримо між собою, як розмовляємо, кажемо, що це було як рука Божа чи щось, що до того часу завжди щось заважало, що ми не могли переїхати в Україну. Бо ми хотіли з самого початку нашого супружа жити в Україні, працювати в Україні. Але ми приїжджали на коротший час, Марко на кілька місяців, як він навчався, працював в Україні. Я на коротший час на медичній конференції, я сам лікар. І ми не могли переїхати так, щоб напостійно жити в Україні, бо або було навчання, або робота, або батьки захворіли, або щось інше. Тоді, як прийшов час переїхати, ми вже продали свою хату, хотіли переїхати в Україну восени 13-го року, і почався Майдан. І якраз в той час так вдалося, що ми переїхали, коли нас було потрібно тут в Україні, коли ми думаємо, що ми могли надати ту допомогу, що ми готувалися ціле своє життя.
Бачачи вже з вашої біографії, ви дійсно відвідували ще 90-х роках з різними місіями Україну. Це гуманітарна, інтелектуальна місія, так, це від Світового конгресу українців, я так розумію, та це були місії. Ви бачили нашу Україну з 2004 року, в часі помаранчевої революції. Можливо, коли ми знаходимося тут, нам дуже багато процесів видаються непомітними, бо ми є учасниками процесу, розумієте? Ми сприймаємо як норму. А коли є такий певний погляд ззовні, навіть фрагментарно, якщо ви побачили 90-ті роки, 4-й рік, 2004-й, 2014-й рік, так? І як ви можете сказати, ось країна, яка має тисячолітні там традиції, культурні та історичні, але країна, яка є нова і демократію будує по-новому, молода країна. Як вам видається, як ми розвиваємося зараз?
Ну, як на мене, розвиваємося нарешті по-українському. Судячи за останні 20 майже 5 років незалежності, я на мене особисто, за цих часів будувалися державні структури, держава Україна більш схожа на мала совдепія. А після Революції Гідності, як на мене, знову ж таки, це моя особиста думка, що нарешті починається будувати українську державу. Все ж таки є багато, на жаль, традиції чи людський фактор, що багато чого залишилося за совєтських часів, що це якось було добре. І це заважало розвиток України і українське суспільство, як правильно, як знову ж таки, на мою думку, як частина європейської спільноти. Бо дивлячись на нашу історію, українська нація, українці завжди були посередині Європи, європейських розвиток європейських ідей, наприклад. От, наприклад, вчора я тільки відвідав Києво-Могилянську академію, і вони мають таку маленьку музею. Вони через різних причин називалися лабораторією історії Могилянської академії. І там була така книжечка з 1772 року. І це мене впливало на мене, бо 4 роки після видання цієї книжки почався американська революція. Тобто ми вже тут були і з різних причин, тому що, напевно, це географія така, що ми знаходимося на грані цивілізованого світу і нецивілізованого світу, умовно кажучи, знаючи тепер наші сусіди на півночі. І ось цей розвиток, як на мене, тільки починається. Передумати, наприклад, ті старі речі, ну, йдеться про зміни, а не реформи. Завжди люди на Заході люблять говорити про реформи. А як на мене, це є кодове слово, щоб продовжувати те, що вже маємо. Конкретні зміни починаються з себе, по-перше. І, по-друге, воно включається, як змінити як міністерства, як урядові структури працюють. От така фішка, наприклад, про обідну перерву. Коли все закривається, і між 13 і 14 години не можна нічого робити, бо існує обідну перерву. Це 21 століття. І це залишка з старої системи. І коли дуже важливе міністерство закриває свій пропускний пункт, це дуже важко розвивати державу і розвивати суспільство у правильний напрямок, скажімо так. І ті зміни ми маємо втілити. Ті зміни ми всі, кожна громадянин має це зробити. Має зробити таке зауваження, що навіть працюючи всередині міністерства, треба зробити увагу до керівників. Чуєте, контрольний пропускний пункт має працювати, має пропустити людей. Іде війна. Є дуже важливі питання, які треба вирішувати, а не покласти це на завтрашнього дня.
Я дуже дякую вам. Нагадаю, що в рецептах життя пані Уляна та пан Марко Супрун, і ми говоримо загалом про діяльність цього чудового подружжя, яке своїм перебуванням тут в Україні рятувало, рятує і продовжує рятувати життя патріотів, також представляючи і ініціативу «Захист патріотів», і також представляючи ті нові проекти, про які сьогодні ще поговоримо. Пане Марко, ви сьогодні сказали, та Україна географічно знаходиться на перехресті цивілізованого і нецивілізованого світу, але ж ми знаємо також давні цивілізації азіатські. Ми розуміємо, що зараз ми так культурні робимо такий перетин, та, тому що бачимо наші дії наших сусідів з півночі і зі сходу, але як ви вважаєте, все ж таки Україні бракує стати економічно самостійною, високорозвиненою країною, повноцінною частиною країн європейських, заважає все ж таки наш північний сусід, чи заважає все ж таки те, про що ви сьогодні сказали, це пережиток радянського минулого і неперебудова ще ментальна?
І те, ви розумієте, це дуже цікавий момент. Нещодавно до нас прийшов професор Потічний. Дуже цікава людина, один з головних редакторів літопис УПА. І він зробив, вони далі роблять такі дуже цікаві дослідження з архівами. І коли йшла мова про, вони хотіли доступ до архівів внутрішніх військ, те, що ми сьогодні називаємо внутрішній військ, так? Тодішнє це НКВД і інші назви, але це внутрішній військ. Самі архіви внутрішнього війська в Україні не знаходилося в Україні, бо воно було під СССР, а не УРСР. Тобто, можна робити таке, констатувати одне, це було окупаційне військо. І державні установи українські, сучасні, продовжують те саме. Нам, як на мене, пояснити людині зі Заходу, що існує внутрішній військ, ну це зовсім непонятно. Що це означає внутрішній військ? І ми їх бачили, як вони діяли під час Майдану. Це були просто хлопці, які вони були задіяні, і ця система базована на страху. Тобто хлопці боялися своїх командирів, вони боялися і майданівців, але система, державна система, примусила їх стояти і це зробити. І вони не зрозуміли, чому ця сама система примусила майданівців брати участь і зробити те, що вони зробили під час Майдану. Повертаючи до основного, в Україні, щоб бути повністю українською, європейською державою, як на мене, нам не потрібно внутрішній військ. Це має бути зовнішній військ. Національна поліція – це правильний, але це перший крок, і треба це розвивати. Міністерство внутрішніх справ має забезпечити права громадянина, щоб розвивати своє життя, як вони бачать, а не тиснути на громадянина, щоб вони того не робили. Це просто інша філософія. І, на жаль, через 8 місяців після Майдану ми бачимо, що там внутрі не змінилося системи. Коли хлопці стоять перед Верховною Радою і б'ють щитами, це, ви розумієте, це продовження того, що було. Є інша форма навчання, щоб тримати громадський порядок. Базуючи це на своїх британських знайомих, які з нами співпрацюють, такого не треба робити. Це нагнітає людей. Вони мають зрозуміти, що просто-напросто треба змінити спосіб виховання поліцеї. І я думаю, що це, знову ж таки, добрий початковий крок, але зрештою інші ті спецпризначенців внутрішніх, їх мабуть треба переформатувати або просто-напросто про це забувати. Дати територіальним громадам нагоду формити шерифи, наприклад. Mm-hmm. Зараз це складно, судячи з цим, що коїться тепер на Сході. От хтось мені говорив дуже цікаву статистику, коли Україна, коли Совєтський Союз розвалився, в Україні знаходилося 1 250 000 військових, зовнішніх, а десь в районі до 100 000 внутрішнього війська. До 2012 року менше 250 000 військовиків зовнішнього Збройних сил України, а майже 1 000 000 внутрішнього війська. То що будувалося за цей час? Люди добрі, ми всі зрозуміємо, що це поліцейська держава. І це треба взяти цей час, відколи Майдан, відколи незавершена Революція Гідності, і перебудувати ті структури.
Поставлю вам питання, але попрошу відповісти після того, як ми ще почуємо наших слухачів. Як вважаєте, наскільки те, як ви бачите, і Міністерство Збройних Сил, так, пані Уляна, вже, можливо, середина, та і ви, пан Марко, наскільки ви бачите, що наші міністерства готові перебудовуватися? Наскільки ви бачите те, що вже є зміни ті, що готові ламати в собі таку поліцейську державу, ламати в собі, скажімо, територію свого внутрішнього комфорту заради того, щоб був комфорт в країні в цілому? Я попрошу вашої відповіді, але давайте перед тим запросимо наших слухачів, які, я бачу, вже нам майорять періодично. Будь ласка, телефонуйте нам, якщо ви маєте питання до пана Марка і до пані Уляни. Телефонуйте 044-577-56-45, 044-577-56-46 і 2 мобільні. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Тож, продовжуємо далі розмову з приводу того, наскільки ви бачите, що є готовність. Ми бачимо, з одного боку, бажання громади цих змін, так? Але наскільки є готовність громади змінюватись?
Можу сказати, що всередині багато міністерств далі ті самі люди працюють, які були до того часу. Змінили міністрів, можливо, кілька там заступників міністрів, але більшістю бюрократія залишилася. Ті люди, які вже 10, 15, 20 років працюють на своїх місцях, вони не відчувають ніякого тиску і вони не міняються дуже швиденько. Навіть як є хороші наміри міністрів чи заступників міністрів, є дуже важко змінити ту велику бюрократичну систему. Так, як було зроблено із Міністерства внутрішніх справ з поліцією, що вони зробили? Вони створили паралельну систему поліцейських, далі мали міліцію і тепер поліцейські перебирають ці функції від міліції, а міліція відходить. Так само треба змінити інші міністерства, будувати цілком паралельну нову систему, і нехай вона замінює ту систему, яка існує. Навіть було вимоги до поліцейських, що лише маленька відсотка тих, які подаються на поліцію, могли працювати вже в міліції. І так правильно, бо не можна. Дуже важко змінити когось, щоб вони по-іншому були. А дуже, ну, багато легше почати з нуля.
Я не згоден. Дуже, бо це тренінг, програму, яку ви почали робити з новою поліцією, оцей через оцей спосіб, як можна зміняти людей. От, наприклад, поліція в Заході, чи то в Канаді, чи то в Америці, вони треновані врятувати життя, бо кожне цінить життя. Навіть якщо, тобто вони треновані, вони можуть когось пострелити там в нозі і потім його бандажувати. Бо вони, так вони треновані, така культура, така система існує. І коли ми почали тренувати нову поліцію у першій допомозі, це вже початок таких змін. О, ті молоді хлопці і дівчата, які вже в Києві почали, бо тут перше було оця явище нової поліції, так? Вони зрозуміли це. І перший вечір, коли вони пішли на праці, вони рятували дитину, дівчинку, яка була попала в ДТП, тобто машина її вдарила. І це була програма, між іншим, спільно з австралійською, ну, посол Австралії. Вони влаштували кошти на купівлю аптечки. І інструктори захисту патріотів тренували їх у першій допомозі, перша невідкладна допомога. Але є одне але. Система навчання має додати певний час на такі навички. І вони зрозуміли пізніше, що те, що вони додали, там вісім
академічних годин,
має бути більше. І це вони починають усвідомлювати і починають розвивати. І це дуже добре, що є багато таких організацій, які готові надати такі послуги, тобто тренінгу. Бо це є різниця між темряве і світле. Ви розумієте, це мене, ви питали цікаве питання. Навіть під час Майдану, це може таке, знову ж таки, залишка радянської, совєтської системи. Хтось впав, і він дуже добре вдарив свою голову. і навіть почав пінити. Ми прибігли і просто його на боці поклали, щоб він
вдихнув,
щоб він не задушився. І прибігли інші люди нашого віку, вони просто осторонь стояли, а молоді прийшли і на допомогу. І це для мене був дуже цікавий момент, що от молодь, вони готові, вони розуміють, що це людське життя, треба кожному бути готовим допомогти. Треба, оце може один з найкращих уроків, так? Поводіться з ближніми, якби ви хотіли, щоб вони з тобою поводилися. Тобто оці елементарні притчі, треба їх якось втілити генетично чи якось культурно, щоб люди
ви знаєте, це дуже
чули.
Цікава історія, про яку ви сказали щойно, та? Можливо, наша країна також схожа на того чоловіка, який впав і забив собі дуже добре голову. І на допомогу прийдуть якраз молоді люди, які готові до цих змін. Але давайте поговоримо. Ми через тиждень, навіть менше, будемо відзначати річницю нашої Революції Гідності. І коли ми відзначаємо такі дати, це певний момент підбиття підсумків. Що було зроблено? Чого ми досягли? Заради чого була пролита кров? Заради чого Небесна Сотня? Заради чого зараз відбувається війна на сході України? Тобто це не свято, це не є святкування чогось, це не є маніфест. Можливо, маніфест духу хіба що, але це такий є час на підбиття підсумків. Якими ви бачите підсумки цієї річниці, так, Революції Гідності другої? І які ви перспективи бачите в тому всьому, що відбувається зараз?
Ну, це складне питання. І немає, як на мене, відповідь водночас просте. Ви розумієте, часами ми стикаємося з такими питаннями. Нещодавно ми відвідали хлопці-дівчата від Карпатської Січі, які напередку в складі 93-ї бригади. І багато там питаються таке питання, навіщо ми тут стоїмо, коли вони бачать, коли приїжджають до Києва чи до інших містах, що немає великої зміни. Я думаю, що один підсумок, один з головніших, що на Сході це поняття справедливості, він дуже гостре, але це добре. Бо хтось намагався мені сказати, що це питання чорне-біле. Ні, це не питання чорне і біле, це напередку все дуже ясно. І тому є певний дисонанс тепер, ну, не зі всіма, але між певними, які служать на Сході і повертаються, і не розуміються, чому начебто все на місці. А це важко буде подолати. І як на мене, ми повинні провести на рівні держави, але водночас на рівні громади такі бесіди. Бесіди з громадою, щоб вони зустрілися з хлопцями, з дівчатами, які повертаються, щоб вони знову відчули, що треба працювати. Треба не просто падати духом і думати, що от знову ж таки розчарування, революція. Тут треба постійно тримати варту над тими процесами, щоб ми не втратили ту надію чи ту ідею змінити все на краще для майбутніх. Бо роблячи одне сьогодні, воно тоді лунає. Ми давно, нас давно вже не буде на світі, але ті зміни ми не робимо задля себе, це для наступних. І вони можуть тоді вже жити, працювати, бути, реалізувати себе повністю, як в першу чергу вони люди, а не як якісь там частина до використання. І це знову ж таки, це треба перемислити. Тут дуже важко. Тут треба читати філософію. Я відчую брак західних філософій особисто. На мою думку, наступні два тижні, коли буде друга річниця, це буде нагода переформатуватися трохи.
Дякую вам. Дякую. Нагадую, що в рецептах життя пан Марко та пані Уляна Супрун, подружжя, що приїхала зі Штатів для того, щоб реформувати, допомогти переформатувати, напевно, нам, країну. Разом з тим, подружжя, яке очолює організацію «Захист патріотів», яка має на меті забезпечити медикаментами і знаннями медичними для того, щоб врятувати життя патріотів. Давайте почуємо питання наших слухачів до сьогоднішньої бесіди. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Прошу, будь ласка.
Якщо дозволите, я не буду називати своє ім'я, бо я такі конкретні приклади назвати, щоб потім цю інформацію не використовувати проти мене. От пані Уляна, здається, так?
Так.
Сказала, що потрібно всі міністерства змінювати, так само, як змінили міністерство внутрішніх справ. Я не згодна з цим, тому що я сама працювала в міністерстві закордонних справ. І коли Янукович прийшов до влади, сталося так, що я пішла в декрет. От. І я сказала, що дуже я рада, що я пішла в декрет, тому що я би не змогла працювати на такого начальника. Як знаємо, прямий начальник Міністерства закордонних справ, прямі накази ми виконуємо президента. Але коли після революції і після цього всього прийшли до влади інші люди, так, то я захотіла вернутися. Тому що я патріот, я християнка, так, і я готова змінювати для цю систему, не знаю, своїм життям, своїм прикладом. І я би не хотіла, щоб мене звільняли. От. І це таке, можливо, пропозиція, ну, як на мою думку, треба поступати, так, змінювати цих людей, які працюють в міністерстві. Можливо, забезпечувати їм обмін досвід роботи, так, відправляти їх кудись, я не знаю, в Польщу чи якісь близьке зарубіжжя, де б вони бачили, як працюють міністерства, як працюють люди на роботі. Тому що я була за кордоном, я це все бачила, і я би хотіла, щоб наша Україна була така, і я готова старатися. Я б не хотіла, щоб мене звільняли, так як каже пані Уляна.
Дякую вам. Дякую вам. Бачите, ось така думка наших слухачів. Досвід закордонний, черпання тих навичок або бачення, як працюють інші органи, які заміняють, наприклад, міністерства. Давайте ще почуємо думку нашого слухача, який є з нами, а потім я попрошу вашого коментаря. Будь ласка, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Так, прошу, будь ласка.
Я Марія. Я хочу пані Супрун, пані Уляна, пані, яка займалася зразу після Майдану, Золою Богомолець, може не Золою, може паралельно, але так, що цікавилася і допомагала дуже у перевезенні наших хлопців на лікування. Правильно, пані Уляно?
Так, допомагала з іншими організаціями з діаспори.
Я тут хотіла вам сказати про одну людину. Ця людина є моя дочка, але то не має значення. Справа в тому, що вона, на неї була впала незаслужена така дуже болюча підозра. Моя дочка вчилася в Америці, потім була постійною волонтеркою. Вона ніколи ніде копійки не заробляла, це дуже мене як маму турбувало. І вона на Майдані була безсеребрениця. Вона віддавала всі свої сили і здоров'я, і вона вже ледве жива ходила. На неї падала якась підозра, вона дуже плакала, що вона нібито якісь там бере кошти. От Тетяна Кальніченко дуже добре мою дочку Олену знає. Тетяна знає мене. І зараз ця моя дочка працює у чолі простір гідності і також працює без одної копійки, знову волонтерка, знову ми з пенсії допомагаємо їй на прожиття. І це дуже болюче, воно якось хотілося б, щоб це стерлося, бо Юрко Савицький, коли приїхав з Америки, він теж дуже добре цю людину знає, дуже був здивований. Каже, не може бути, що ти чимось таким займалась, комусь махінаціями. Я вас дуже прошу, пані Уляно, ви собі для себе уточніть, щоб камінець з душі цей зняти.
Дякую вам. Дякую вам, пані Марія. Я думаю, що ми ще після ефіру, я перше чую, до речі, про цю історію, знаю також дуже добре. І доньку пані Марії, після ефіру ми з вами поговоримо кількома словами, якщо буде можливість. Продовжуючи тему, так, цих змін, ми говоримо про повне переформатування. Нам дійсно потрібна переорієнтація, переформатування. І міністерство, про що сьогодні говорила попередня слухачка, так, і тих, хто там сидить, і самої структури як такої, і методів роботи як таких. Отже, як ви вважаєте, чи зможемо ми в скорому часі зробити щось подібне, щоб прийшли професіонали, які не просто відсиджуються? От нещодавно мала досвід спілкування з Міністерством науки і освіти. Можливо, це мої суб'єктивні думки, але таке відчуття, що люди, які працюють там, які дійсно ініціативні, їм треба пробивати просто колосальні якісь, неймовірні просто мури, які збудовує саме міністерство, творячи якусь певну структуру або схему, по якій воно працює. Тож, як вважаєте, чи взагалі нам в Україні потрібні міністерства як такі? Чи може взяти досвід тих самих Сполучених Штатів? Наскільки я розумію, що в Штатах є такі спонсорські підтримки певних інститутів, так, які займаються конкретними вже направленнями. Тобто, направлення, чи займається освітою, чи займається охороною здоров'я і так далі. І так далі.
У Штатах є менш федеральна система. Є, кожен штат має набагато більше авторитету щодо охорони здоров'я, освіти, лише оборона це належить державі. А багато іншого не є на федеральному, на державному рівні, а розподіляється по штатах. Але Україна не є Сполучені Штати, вона є менша країна, і вона більш схожа, можливо, населенням на Канаду чи на інші західні країни, на Францію. Там також федеральний уряд має поодинокі відповідальності, а дуже багато є по територіях. Ми знаємо, що тут в Україні, в Дніпропетровську, трохи інші потреби, ніж в Закарпатті чи у Львівській області. І це, що робимо зміни щодо надання більше авторитету до на обласному рівні, це є важливо. Але йде війна. І ми всі мусимо розуміти, що зараз іде війна. Вся сила, все, що ми робимо зараз в країні, не лише є про зміну системи, а також, щоб держава далі існувала. Вже шматочки держави відбирають. Вже взяли Крим, беруть частину області Донецької, Луганської області, і мусимо думати про це також, не лише про зміни. Наш гість, який подзвонив, говорили, що треба тих людей, які далі працюють, що зараз працюють далі, щоб вони були залучені у змінах. Вони можуть бути залучені в змінах, але щоб вони показали, що вони є готові самі змінитися, щоб ця система змінилася, не поодинокі люди, а ціла система. Бо ми бачили вже після помаранчевої революції, як міняти людей, а не систему, нічого не зміниться. Зараз ми стояли на Майдані, щоб це все змінилося, система. Не лише одного Януковича, а щоб всі інші залишилися. А ціла система повинна змінитися. І часом це буде болюче. Ми знаємо, що це важко. Будуть люди, які їм це не буде подобатися, вони не зможуть змінитися зі системою, і вони тоді змусять знайти якусь іншу роботу або переформатуватися на щось інше.
Ну, як на мене, оце, що вона сказала, вона змінилася, коли Януковичі прийшли до влади і тепер повертається до роботи. Це, як на мене, це сміливий крок. І було люди навіть в СБУ, з якими ми зустрілися, таке саме зробили. І вони повернулися на роботу. І так, це є така цикл, але треба бути готовими міняти або ламати, як на мене, ламати цей цикл. Якби ми мали нагоду спитати в неї, я думаю, що вона би погодилася, що там поруч люди, які залишилися, ну, можливо, вони і продовжують ту саму роботу. Кожна країна має свої потреби. І це є, знову ж таки, система. Якщо в нас є нагода з нуля щось будувати, давайте подивимося, візьмемо певний час, подивимося, що є на світі, що є у нас, і зробимо для наших потреб, знаючи сучасне, знаючи минуле, але зробити це для наших потреб сьогоднішні і в майбутньому. Тобто, коли мій батько народився, він народився 23-го року. Він народився у тодішній Чернігівській губернаторії. Це 23-й рік. Сьогодні це Сумська область. Окей, Почекайте, Сумська область був, коли він був постановлений? 39-го року. Чому ми не можемо говорити про питання про адміністративну реформу в тому контексті? Я знаю, після Помаранчевої революції, тоді колишній радник президента Ющенка, безсмертний, здається, мав такий план територіально-адміністративного реформування. Чому в нас 26 областей? Ця система пострадянська чи мала совдепіська вимагає ті області, і вони годують цю систему. Тобто, щоб ми могли втілити якісь правдиві зміни, давайте поговоримо про територіальну адміністративну реформу. Чому в нас немає провінцій, наприклад, які можуть поєднати і створити, і це також не тільки в політичному, але й економічному сенсі. Можна створити отакий мегаекономічний регіон, який можна розвивати так само, як на південній частині Німеччини. Всі ці опції зараз є попереду, і мені дуже важко зрозуміти, чому ми про це не говоримо. Ми всі хочемо одразу попасти в розмові про конституційну реформу. Так? Окей. В мене є перша пропозиція щодо конституційних реформ. Давайте нову конституцію українську. Вона не обов'язково має бути там 500 з чимось сторінок, які вони сьогодні є. Вона має бути конкретна, елементарна, на базі правих людей, на базі того, що є певні відповідальності, що держава бере на себе, і хай вона виконує ці обов'язки, ці відповідальності. І є певні права, які люди тоді мають. І тоді все буде зрозуміло. А зараз начебто є державні структури, є міністерство, є дуже багато, як на мене, що можна скоротити, бо тут стільки дублікатів є, що можна, дах можна полетіти з того.
Я дякую вам за ваші думки і за той, крик душі, який ми чуємо. Ми бачимо, що реформування потрібно на всіх. Ви зробили це щойно як таку замальовку, як мінімум від територіально-адміністративного поділу. На всіх ланках абсолютно. У мене взагалі є велике питання. Коли зараз, хай, можливо, зараз це не на часі, можливо, зараз там все буде там поступово, крок за кроком. Пані Ульяна вірно сказала, що зараз є такий момент рятування країни, щоб країна просто була. Щоб була цілісна, щоб була неподільна, щоб поновити, відновити ті території, які є наші ісконно. Отже, якщо говорити про це, та що ми ставимо собі перше, найголовніше завдання, щоб країна була, тобто, відповідно, щоб кожен інститут, кожна громадська організація і кожне міністерство все має спрацювати на одну єдину мету, щоб ця країна була. Але зараз, у мене є так трошки замальовка про те, скільки всього зробила ваша організація, яку ви заснували у травні 2014 року, «Захист патріотів». Від травня 2014 року ми розуміємо, що в березні країни ще не було. Номінально була, по факту не було країни. Не було війська, не була країна готова до цієї війни, яка розпочиналась. І на березень місяць стояло велике питання взагалі, що буде далі. В травні такі організації, як «Захист патріотів», зароджується, яка бере на себе частину відповідальності, частину функцій держави. Забезпечити медичними аптечками, забезпечити знаннями, навиками по військово-тактичній медицині і так далі, і так далі. Та? Але ми розуміємо, що минуло уже півтора роки, більше півтора року нашого військового конфлікту. Такі організації, як «Захист патріотів» і взагалі волонтери, дали час державі оговтатися і розпочати самостійно підтримувати і армію, і відповідно якось утримувати країну далі. Якщо проаналізувати зараз. От можемо собі зробити таку замальовку. Уявимо, що зараз зникають всі волонтери, громадські організації, і, наприклад, уявимо, що зараз не функціонує ваша програма «Захист патріотів». Наскільки ви бачите Міністерство оборони, наприклад, зсередини? Чи здатні вони будуть зараз підтримувати воєнні дії, підтримувати наших військових, які вже є в Збройних силах?
Я би казала, що вони здатні на 50%. Вони вже там 50%, а громадські організації і волонтерські організації також на 50% допомагають. Дуже великі кроки в тактичній медицині вже пройшли. Навіть ми маємо гостей зараз зі Штатів, які були рік тому на навчанню разом з нашими інструкторами «Захист патріотів». Вони повернулися рік пізніше і сказали, що вони і бачать, що були великі кроки, зміни. Це забрало 20 років в Сполучених Штатах, щоб прийняли систему тактичної медицини і щоб всі військові були забезпечені аптечками і правильними навичками. Дуже багато дослідження, дуже багато навчання пройшло і дуже багато життів, на жаль, втратили до того, як вже пішло до того, що всі мають навчання правильне і правильні аптечки, правильне спорядження. В Україні це 1.5 року. Досить швидко. Ще є багато роботи, ми далі будемо працювати, але ми також мусимо розуміти, що держава не мусить все давати людям. Суспільство також має якусь відповідальність супроти свого війська. В американському війську є дуже багато громадських неурядових організацій, які допомагають. Є USO, є Wounded Warrior Program, що вони допомагають і тим, які зараз служать, і тим, які вже прослужили і були поранені. Це не лише держава допомагає, а самі люди. Ми кажемо, що українське військо – це народне військо, бо народ його збудував, оснащив майже всім знаряддям, що вони мають. Держава також перебрала тепер, купує багато тих речей, допомагає в навчанню, але це також є відповідальність кожного громадянина, щоб підтримати своїх військових, щоб їх поважати, щоб їх допомагати, щоб їх назвати героями і кожного дня в своєму житті пам'ятати, що вони зараз стоять в Луганській, в Донецькому областях, щоб ми могли вільно жити тут в Києві, щоб ми могли ходити по вулицях. Нам тут безпечно, бо вони стоять. І я сподіваюся, що відтепер в Україні буде трохи інше ставлення до війська і до своїх солдатів.
Як на мене, дуже добре, що почалося... Ну, повертаємося до того моменту, коли хто перше відгукнувся на виклик. Це був добровольчий рух. Добровольчий український корпус, Айдар, батальйон УН, Донбас, Азов,
Свята
Марія, Гарпун. Вони всі самостійно зорганізувалися і пішли захистити своє. І вони робили великий дар, це час, щоб ті структури відповідно переформатувалися і наново почали працювати. І це буде дуже погано, якщо наслідки з цього, що вони не використовували цей дарунок, цей час, щоб готуватися і збудувати професійну українську армію. Я знаю, наприклад, що є в можливості всіх в Україні українські танки. Так, але це гібридна війна. Давайте переформатуватися, так само, як американське військо переформатувалося при кінці 90-х і готувало ті сучасні Stryker vehicles. Тобто це є нова форма війни, і ми дуже здатні, дуже здібні відповідати на такий виклик. Але треба мати, по-перше, треба мати велику охоту. Захист патріотів і інструктори захисту патріотів, вони не могли би досягнути того, що вони досягнули від травня 2014 року на сьогоднішній день, скільки там тренувалося?
Більше 25 тисяч.
Більше 25 тисяч.
Бо вони... Передано 20 тисяч аптечок.
І вони це кожного тижня йдуть. Це є команда людей, які організують відповідний тренінг. Переклали американський, ну, це натівський курс на українській мові, готували інструкторів. Це все масштабно треба працювати. І воно досягнуло. Це можливо. Уявіть собі, якби дуже ефективно створити такі структури посередині міністерства, і хай ті люди, просто дайте їм можливість попрацювати, ви побачите не тільки, що будуть повернути і Східну Україну, і Крим, а ще і Кубань би хотіли приєднатися назад до складу України, як колись було. Оце цікавий момент. Белгород. З'явився, що хтось мені, ми робили кіно, і каже, що оцей поїзд пішов на Белгород, в Росію. У 18-му році Белгород був в складі України. Це навіть не 100 років тому. То якщо можна дивитися на весь цей процес за останні 100 років, то ми бачимо, що їхній план є. кожні 100 років там відшматувати частину. Це є довготривалий план, і ми повинні так само діяти, так само готуватися, так само попланувати. І просто-напросто готуватися, бути готовими, бо це є виклик покоління. Ми маємо на це відповідати. До речі, повертаючись до іншої теми, як ми можемо це зробити? Це, як на мене, дуже добрий крок, що запросили наші побратимів грузинів допомогти переформатувати уряду, так? Є купа українців з українського походження в Штатах, в Канаді, які вже і тут живуть в Україні. Треба їх задіяти, вони мають гарний досвід, вони, так, можливо, не бути дуже корисним, але інші можуть бути. Якщо дізнатися, яка велика сітка людей з українського походження, які працюють в всіх сферах, в американській системі чи в канадській системі, ну це просто чудо. Давайте ми можемо створити відповідні умови, не умови, але спосіб, тобто, щоб вони приїхали і могли тут попрацювати там на рік. Тобто, не на 90 днів, але якщо хочете прийти працювати в уряді, от можна на рік попрацювати нормально. От, все це можна робити. І це Міністерство закордонних справ разом з Міністерством там зайнятості і інших мають координувати свої дії. Але це треба робити, просто-напросто робити. Взятися за одну справу і зробіть його до кінця. Це дуже елементарно. Всі, ви прокидаєтесь кожного дня, приїжджаєте на роботу, робите своє, і наново завтра починається це. Ми маємо вводити ці справи до кінця, а не half на пів. Хтось мені сказав, що є такий комплекс достаточність. Оце достатньо. Ні, це недостатньо. Я хочу бачити 110%, тоді ми можемо говорити, що це достатньо. 110% своєї енергії, свої зусилля вкласти в одну справу, і ви побачите, ви повірите, життя таке дуже цікава штука. Його можна штовхнути, і є результат. Треба просто вірити в себе і попрацювати.
Я дуже дякую. Дякую. Наша програма добігає поступово кінця. Маємо ще буквально таких кілька ще, хотіла би, тем підняти, коротеньких. Але ось новий проєкт, який запуститься у вересні 2016 року, школа реабілітації. Хлопці, які повертаються із війська, повертаються в жахливому стані і психологічному, і моральному. Дуже часто, як це якщо ще руки-ноги цілі. Та? Але чим буде ця школа реабілітації, реабілітаційної медицини при УКУ? І взагалі, чи на сьогодні в Україні є медицина реабілітаційна і на якому рівні?
Ця школа буде підготовляти фізіотерапевтів, ерготерапевтів. Ті професії не існують в Україні. Зараз іде спроможність, щоб їх вписати в класифікатори, щоб вони були визнані державою. Вже надають послуги першої допомоги, надають послуги у лікарі, оперують наших бійців і інших поранених, і інших хворих. Але після цього реабілітація не існує в Україні, як на західному світі. Реабілітація в Україні переважно є відпочинок. Поїхати в курорт, санаторію, відпочати і поїхати додому. Але, скажімо, ми маємо хлопця одного, Саша Чалопчий, наш друг, який працює з нами в захисту патріотів, як актор, він є ветеран АТО, ампутант, він втратив обидва нижні кінцівки. Він нам розповідав, що вони його оперували в військовому госпіталі, надали йому протези і висели його додому. Ніхто його не навчив, як ходити на протезах, як ставати, як сідати, як згинатися. Це робить фізіотерапевт або ерготерапевт, який тоді навчає цю людину, як пристосовуватися до нової реалії свого життя. Як в себе в квартирі ходити, як мати правильне ліжко, туалет і все інше. В Україні не існують ті професії, хоча є люди, які пробують надавати ті послуги, але вони не є навчені, вони не мають формальної науки, щоб надавати ті послуги. Ми побачили цю потребу. Данило Білак, він є один з сенаторів УКУ, він попросив мене представити програму, що потрібно на реабілітацію. І ми представили програму навчання магістерка фізіотерапії, ерготерапії. Вона розпочнеться у вересні 16-го року. І думаємо, 2 роки, тоді наші випускники почнуть працювати. Разом з тим ми будемо мати свій реабілітаційний центр, де наші учні будуть проходити своє клінічне стажування. І окремо від цього будемо підготовляти і працівників цього центру, і наших викладачів у західних університетах.
Це центр буде у Львові при УКУ?
Так, це буде у Львові навчання при УКУ, а центр буде окремо стояти.
Так. Дякую вам. І за той час, поки ви в Україні, я так розумію, ви вже отримали громадянство України, паспорт з рук президента. Ось 28 жовтня цього року ви отримали премію або відзнаку Омеляна Корче. Тобто, те, що ви робите, помічають не лише люди, які є на фронті, помічають взагалі. Що для вас означає і громадянство України, і що для вас означає та відзнака, яку ви отримали на тому тижні?
Стати громадянином незалежної України – це така давня мрія моя. Мій побратим Андрій дуже добре пам'ятає один цікавий епізод на Контрактовій площі, але то інша історія. Я відчуваю, що це дуже добре, що я горджуся бути українцем, я горджуся бути громадянином України. Це, ну, нарешті можна попрацювати всередині без таких кривих очок, що начебто ти не повний українець, так? Стосовно лауреати оця Омеляна, це дуже незвично. Це дуже важко. Я, може, це тому, що народився в Канаді, але таких... Мій добрий знайомий Михайло Ратушний, голова Українського Всесвітнього Координаційної Ради, також займається діаспорою. Мене знає, він би це підтвердив, що я відмовляюся від таких речей, мені не треба ніяких нагород, я хочу, щоб ми просто працювали. І це трохи було дивно мені, але водночас так, приємно. Але, як на мене, ми повинні трохи більше поширювати життя оця Омеляна. Бо це дуже цікава історія, і це частина нашої історії. Це не якийсь там іспанець чи там якась інша людина. Це наша людина, яка так гарно навчив, як працювати, щоб вшанувати, що ми всі люди.
Це і надання громадянства, це не лише, що ми пишаємося тим і горді, але це також є великий обов'язок. Бо ми народилися не в Україні, і ми у наших країнах, ну, там, де ми народилися, Марко, в Канаді, я в Штатах, ми бачимо громадянство як не лише якийсь привілей, а також як обов'язок. То ми бачимо цей громадянство обов'язок, щоб допомогти Україні. І ми вже показали всім, що ми з ними працюємо, що ми тут є назавжди. Це не є ми якісь переходові, що ми приїхали там на тиждень, на два, на рік, тоді повертаємося. Ми взяли громадянство, ми взяли на себе цей обов'язок, ми будемо його виконувати, як можемо, і ми не залишаємо Україну, ми тут залишаємося і будемо працювати пліч-о-пліч з нашими українськими друзями, з громадянами України, будувати ту нову українську державу на майбутнє.
Я дуже дякую. В програмі «Рецепти життя» було чудове подружжя пані Уляни і пана Марка. Ми сьогодні не зачепили взагалі тему подружжя як такого. Я буду запрошувати вас ще раз колись на радіо суто поговорити про вашу родину. Родина міжконфесійна, пані Уляна є греко-католичкою, пан Марко є православним. Про те навіть, як ви живете. Що, скажімо, є тим клеєм, що з'єднує ваше подружжя протягом багатьох-багатьох років? Що стає тим поштовхом, що потім дає вам змогу разом працювати і створювати нові ініціативи. І так, як сьогодні сказав пан Марко, візьмемо сьогодні на озброєння в кінці цього ефіру, брати на себе нові обов'язки і виконувати, брати і виконувати. І так, я так розумію, що це просто такий цикл безкінечний, просто все наше життя, коли ми беремо обов'язки і виконуємо. Наступного разу запрошую вас на ефір, вже поговоримо про вашу сім'ю. А сьогодні дуже дякую вам за вашу рефлексію і за те, що ви прийшли до нас на Радіо Марія.
Дякую.
Дякую.